Бог не абмяжоўваецца знешнім, ён бачыць сэрца чалавека, нагадаў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане, каментуючы першае літургічнае чытанне, якое распавядае пра намашчэнне Давіда на караля Ізраіля замест Саула. Ён адзначыў, што нават у жыцці святых ёсць спакусы і грахі, але перад грэшнікам адкрытая будучыня. Францішак нагадаў, што Бог адкінуў Саула, таму што яго сэрца было закрытым і непаслухмяным. Выбар Давіда быў далёкі ад чалавечых стандартаў, бо Бог не звяртае ўвагі на знешняе, ён заглядае ў сэрца. Давід быў святым, але стаў ім пасля доўгага шляху навяртання, святы і грэшнік, чалавек, які ўдала спалучаў валадаранне і ўменне весці народ Ізраіля. Але ён меў спакусы, у яго былі свае грахі, ён быў забойцам. Але калі Бог паслаў прарока Натана, каб указаць яму на грэх, бо не разумеў варварства, якое загадаў зрабіць, ён прызнаўся: «Я зграшыў і папрасіў прабачэння», нагадаў Францішак. Давід ніколі не выкарыстоўваў Бога для сваіх інтарэсаў, звярнуў увагу папа, пра што сведчыць факт яго ўцёкаў з Єрусалема, калі не выкарыстаў Бога для сваёй абароны, і сітуацыя, калі ў яго была магчымасць забіць Саула, і ён не зрабіў гэтага. Ён быў вялікім грэшнікам, які раскаяўся. Мяне ўражвае жыццё гэтага чалавека, якое прымушае задумацца і аб нашым жыцці, прызнаўся Францішак. Мы ўсе былі абраныя панам праз хрост, каб быць членамі яго народа, каб быць святымі, сказаў пантыфік. Спасылаючыся на жыццё Давіда, ён падкрэсліў, што няма святога без мінулага і грэшніка без будучыні.